και κύριοι, χαίρετε. Καλώς μας ήλθατε στην τέταρτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια, θεματική εβδομάδα και στην ελληνική ραδιοφωνία και γενικότερα στην ΕΡΤ, στα προγράμματα της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης και των πολυμέσων. Η θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια πραγματοποιείται ανάλογα με την εβδομάδα που διαλέγουν οι διδάσκοντες, ο Σύλλογος Διδασκόντων στα κατατόπου σχολεία όλης της χώρας, με θέμα όπως έχουμε πει από τη Δευτέρα, σώμα και ταυτότητα, εθισμός και εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα εμείς εξετάζουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο, τον εθισμό, τις εξαρτήσεις από ουσίες είτε από άλλους, από άλλα μέσα. Και σήμερα, χωρίς άλλη χρονοτριβή, μαζί μας στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο εδώ του πρώτου προγράμματος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο κυρίες επιστημόνισσες. Αριστερά μου η κυρία Ντόρα Καρβούνη, κοινωνιολόγος και κοινωνική λειτουργός υπεύθυνη, επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Πρόληψης 18 άνω. Καλώς μας ήρθατε, κυρία Καρβούνη.
Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση του Τμήματος Εφήβων και Νέων του 18 άνω.
Ωραία, θα το πούμε λοιπόν και καλά κάνετε. Και δεξιά μου η κυρία Στέλλα Χριστίδη, ψυχίατρος στην ιδιότητα και επίσης επιστημονική υπεύθυνη στο Τμήμα Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου 18 άνω και εδώ. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Απέναντί μου ο Τάσος ο Ηλεμέζης που φροντίζει τα του ήχου. Ενώ ο Αντώνης Δημητρίου έχει την επιμέλεια των μουσικών που θα καταφέρουμε, δεν ξέρω, μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει, ίσως για κάποιο διάλειμμα να μπορέσουμε να ακούσουμε. Και το λέω αυτό, το ότι δεν το έχουμε καταφέρει, μόνο και μόνο διότι η συζήτηση κάθε μέρα, 3 με 4 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, εκτυλίσσεται έτσι ώστε νομίζω ότι πληροφορούμαστε και μαθαίνουμε κι εμείς κάθε μέρα από τους καλεσμένους μας όλο και καινούργια πράγματα ή πάντως υπομένα και ειδωμένα από μια διαφορετική οπτική και μάλλον μας βοηθάνε λίγο περισσότερο είτε είμαστε γονείς είτε δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Μπορείτε να παρεμβαίνετε γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή στέλνοντας μηνύματα αν θέλετε, γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, αυτό που θέλετε να μας πείτε και αποστολή στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο το βλέπουμε άμεσα. Ενώ ανοιχτά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή στο Facebook κάνετε like στη σελίδα πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και στο Twitter μας ακολουθείτε at κάτω Παύλα πρώτο πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν έτσι για αρχή και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τις καλεσμένες μας, με την κυρία Καρβούνη, επειδή ήδη μου είπατε ότι είναι το τμήμα, πώς το είπατε ακριβώς, στο οποίο είστε υπεύθυνη.
Είμαι επιστημονικά υπεύθυνη στο Τμήμα Εφήβων και Νέων της Μονάδας Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω.
Τι σημαίνει 18 άνω, κυρία Καρβούνη?
Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση, γιατί συχνά γίνεται μία σύγχυση με την ηλικία. 18 άνω ήταν ο αριθμός της κλινικής από όπου ξεκίνησε όλο το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα τοξικομανών και αλκοολικών στη δεκαετία του 70.
Μάλιστα. Και υπάγεται φυσικά, είπατε, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Αττικής, ναι.
Αττικής. Εσείς είστε επιστημονικά υπεύθυνοι, λοιπόν, είπατε ακριβώς αυτό, στο τμήμα.
Εγώ είμαι υπεύθυνη στο το 18 άνω, η μονάδα απεξάρτησης 18 άνω έχει πάρα πολλά τμήματα,
ναι,
για ενήλικες, άντρες, γυναίκες, γυναίκες μητέρες, για αλκοόλ, για τοξικές ουσίες, νέες εξαρτήσεις όπως το διαδίκτυο, τα διατροφικά προβλήματα. Μεταξύ των δομών του υπάρχει και το Τμήμα Εφήβων και Νέων, ακριβώς επειδή από πολύ νωρίς, από το 90-92, η μονάδα και η θεραπευτική ομάδα που ίδρυσε τότε το πρόγραμμα, είδε ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει κάποιες διαφορές σε σχέση, σε σύγκριση με τους εξαρτημένους ανθρώπους που απευθύνονταν τότε στο πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
Τις οποίες φυσικά θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Ωστόσο, το φαινόμενο εθισμός, εξάρτηση, εξαρτήσεις και όλα τα παρόμοια και τα συμπαρομαρτούντα, νομίζω ότι δεν έχει ηλικία και παραμένει ως έννοια κάτι που θέλει να αποσαφινιστεί. Θέλετε να μας ορίσετε πώς εσείς από μόνοι σας και ως επιστήμον και λόγω της εμπειρίας σας στο συγκεκριμένο τμήμα θεωρείτε ότι τι λέμε, τι ορίζουμε, ως τι υφίσταται ο εθισμός και η εξάρτηση?
Θα σας πω πώς εμείς το κατανοούμε και με βάση αυτή την κατανόηση εργαζόμαστε. Η εξάρτηση, όπως κάπως το λόγο σας και εσείς το διατυπώσατε, είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος γεννάται και ως βρέφος εξαρτάται από τη σχέση του με τη μητέρα του. Επομένως είναι μια φυσική κατάσταση. Αυτή η φυσική κατάσταση και ο τρόπος, η ποιοτική σχέση που θα εξελιχθεί σε όλη του την ανάπτυξη, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή του. Στην φηβική ηλικία αναβιώνεται βεβαίως ό,τι έχει αποκομίσει μέχρι τότε ως βρέφος, νήπιο παιδί, και είναι πολύ πιθανόν μέσα από άλλες συναντήσεις με άλλα φαινόμενα να εμφανιστεί μια κατάσταση εξάρτησης, εξαρτητική θα έλεγα πριν από τον όρο εξάρτηση. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο εξάρτηση, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι εννοούμε μια εγκατεστημένη, βαθιά ριζωμένη στη ζωή του ανθρώπου κατάσταση, όπου σημαίνει ότι ο εξαρτημένος ζει, κοιμάται, ξυπνάει και συμπεριφέρεται με επίκεντρο της ζωής του το αντικείμενο της εξάρτησής του. Mm-hmm. Είτε είναι ουσία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, mm-hmm. ή πρόσωπο. Ο εθισμός είναι κάτι ίσως πριν από την εξάρτηση, που σημαίνει είναι η συμπεριφορά, η επαναλαμβανόμενη εκείνη συμπεριφορά που δείχνει ότι οδηγείται προς την εξάρτηση. Επομένως, για να συνοψίσω, όταν μιλάμε για την εφηβική ηλικία, στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων μιλάμε για νεαρά άτομα που μπορεί μέσα από τον πειραματισμό τους με τις ουσίες να οδηγηθούν σε μια εξαρτητική διαδικασία και ίσως και σε εξάρτηση.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τα στάδια, ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί. Μπορεί να έχει μια διασταλτική έτσι κατάσταση και το ένα φαινόμενο και το άλλο. Βέβαια, νομίζω πως θα είχε ενδιαφέρον, και επειδή στάθηκα πάρα πολύ, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτό που μου είπατε, ότι ήδη από τη δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 δημιουργήθηκε το τμήμα εφήβων, ναι, για την πρόληψη και την βοήθεια που θα μπορούσατε να παρέχετε ως τμήμα για την εξάρτησή τους, την επικείμενη εξάρτησή τους.
Πολύ ωραία το είπατε.
Ναι, γιατί μου είπατε ότι μπορεί πολύ να οδηγήσει και σε εξάρτηση. Ναι, σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, στην εφηβεία, και όταν λέμε εφηβεία, είναι το κλασικό 12, λίγο πολύ, λίγο πριν, λίγο μετά, ή πάμε και πιο πίσω? Και εδώ σε λίγο βάζουμε έναν αστερίσκο, θα ζητήσω και τη βοήθεια της κυρίας Χριστίδου.
Όταν λέμε εφηβεία, ναι, εννοούμε συν πλην 12 έτη. Βεβαίως, πια οι επιστήμες μας δείχνουν ότι κατεβαίνει το όριο. Ναι. Πολλές φορές εννοώ ότι αρχίζουν οι βιολογικές αλλαγές νωρίτερα από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες.
Μάλιστα.
Γιατί μαζί με τις βιολογικές αλλαγές, ξέρετε, το σώμα, αλλάζουν και πολλά άλλα στον ψυχισμό.
Επομένως, εκεί θα εστιάζατε την αιτία του γιατί εκδηλώνονται περισσότερο στην εφηβεία τέτοιου είδους παρατηρήσεις, τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Το γιατί εκδηλώνονται είναι μια σύνθετη απάντηση. Mm-hmm. Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα. Ο νεαρός άνθρωπος, ο έφηβος, μπαίνει σε βιολογικές αλλαγές. Ξυπνούν όμως ψυχικά ζητήματα, σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, φαντασιώσεις, τον οποίο πολύ συχνά τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αν δεν είναι εξασκημένος από νωρίτερα την παιδική ηλικία, τη δυσκολία που φέρνει αυτή η ηλικία να αντιμετωπίζει καταστάσεις, είναι πολύ εύκολο να στραφεί μέσα από τη τυχαία του ίσως συνάντηση, είτε σε ουσίες ή σε άλλα αντικείμενα εξαρτησιογόνα, και να παραμείνει εκεί.
Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά. Μάλλον πολλαπλασιάζονται καθημερινά.
Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο έφηβος είναι εκτεθειμένος σε κοινωνικά δεδομένα που δεν ήταν παλιότερα, γιατί είχε την προστασία των γονιών. Mm-hmm. Στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον. Οι προσδοκίες των ενηλίκων γύρω του αλλάζουν. Όλα αυτά τον φέρνουν πολύ συχνά σε δύσκολη θέση, την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε εσωτερικά, ούτε με την εξωτερική πραγματικότητα.
Η ανάγκη για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο τμήμα από τη δεκαετία του 90, από πού υπαγορεύτηκε, δηλαδή να γίνω πιο συγκεκριμένη, από τι είδους εξαρτήσεις είχαν οι έφηβοι της δεκαετίας του 90 για να έρθω και στους μαθητές, τους εφήβους, τους προεφήβους ίσως της δεκαετίας του 2000.
Τότε αυτό που απασχολούσε, ο πληθυσμός που απασχολούσε τη μονάδα απεξάρτησης 18 άνω ήταν η χρήση των οπιούχων, της ηρωίνης κυρίως. Mm-hmm. Ήταν οι δεκαετίες που είχε μπει η ηρωίνη πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό απευθύνονταν ο πληθυσμός στο χώρο της μονάδες. Αυτό που οδήγησε στην δημιουργία, στην ιδέα να ιδρυθεί ένα διαφορετικό τμήμα ήταν ότι νεαρές ηλικίες ήταν ακόμα σε πάρα πολύ δυνατή αλληλεπίδραση με τους ενήλικες γονείς και ότι δεν ήταν έτοιμοι να αποκοπούν από το οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου να μπουν, να ενταχθούν σε ένα εσωτερικής διαμονής, παραδείγματος χάρη, θεραπευτικό πρόγραμμα, mm-hmm. όπως επιβάλλεται τότε στον πληθυσμό που ήταν εξαρτημένος από αυτές τις ουσίες. Είχε διαφορές. Ήταν παιδιά, νέοι που πήγαιναν ακόμη σχολείο, έστω και αν δεν πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν μέσα στην κοινωνική ζωή, δεν ήταν έξω, δεν είχαν αποκοπεί από την κοινωνική τους και οικογενειακή τους ζωή. Mm-hmm. Οπότε είδαν ότι χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση.
Ενώ όσο περνούν οι δεκαετίες και ερχόμαστε στα χρόνια που ζούμε τώρα και που τα αναλύουμε ίσως και περισσότερο.
Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί στην εποχή μας είναι και τα είδη των mm-hmm. ουσιών που mm-hmm. φέρνουν τους νέους ανθρώπους στις υπηρεσίες πιο κοντά μας, άλλες ουσίες, όταν είναι ακόμα στην έναρξή τους. Παραδείγματος χάρη η χρήση κάναβης και των παραγόγων ή άλλων ουσιών που κυκλοφορούν έτσι ανάμεσα στους νέους. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι άλλες, αλλά έρχονται νωρίτερα από ό,τι παλιότερα στις υπηρεσίες μας.
Μάλιστα. Και αυτό από μόνο του υποψιάζεστε ότι σημαίνει άρα ότι εκδηλώνεται στις ηλικιακές αυτές ομάδες.
Κατά τη μαρτυρία τους, δεν το υποθέτουμε, mm-hmm. στις ερωτήσεις μας, στο ιστορικό που καταγράφεται, mm-hmm. δηλώνουν την ηλικία έναρξης των ουσιών.
Εδώ θα προσθέσουμε, γιατί όταν μου λέτε για ηλικία έναρξης, δεν μπορώ να το ξεπεράσω, με συγχωρείτε, το θεωρώ πάρα πολύ τρομακτικό, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό, ότι μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες και φαντάζομαι ότι και το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κάπως έτσι το σκέφτηκε, να εστιάσει στην ηλικία του γυμνασίου για τα παιδιά, για την ενημέρωση που θα παρέχει γύρω από αυτό το ζήτημα, ίσως βέβαια λειτουργώντας και σε πιο προληπτικό επίπεδο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε, θέλω την γνώμη σας. Η ηλικία λοιπόν κατά την οποία ξεκινά κάποιος μία εξάρτηση, ίσως υποθέτω ακόμα και μόνο από το τσιγάρο, καταρχήν μόνο από την νικοτίνη. Γιατί χαμογελάτε?
Χαμογελάω γιατί έχετε δίκιο να αναρωτιέστε για την νικοτίνη. Είναι μια ουσία που την παραβλέπουμε, θα έλεγα, δεν την αναφέρουμε πολύ συχνά και εμείς ως χώρος δεν εργαζόμαστε επάνω στην εξάρτηση από την νικοτίνη. Υπάρχουν λόγοι βέβαια, αν θέλετε μπορούμε να τους πούμε μετά, όπως επίσης υπάρχει και το αλκοόλ στη ζωή των πολύ νεαρών
πολύ
ατόμων,
σωστά, το
για το οποίο πάλι παραβλέπουμε και κάνουμε άλλα πράγματα και οι οικογένειες ακόμα, ξέρετε, δεν ανησυχούν το ίδιο. Mm-hmm. Θα έπρεπε.
Ναι.
Θα έπρεπε. Ασχολούμαστε με τις ουσίες που είναι χαρακτηρισμένες ως παράνομες και φαίνεται να δηλώνεται από τους ίδιους τους νέους ανθρώπους ως κύρια ουσία εξαρτητικής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια τάση που έχουν υπηρεσίες ακριβώς επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι χρήστες το δηλώνουν ως τέτοιο, το ζουν ως τέτοιο.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Ηλικιακά, ναι, έχει κατέβει λίγο το ηλικιακό όριο, είναι αυτό που λέτε, το 15-16, μερικές φορές και νωρίτερα το συναντάμε και φαίνεται κάπου στα 17, εκεί ανάμεσα, αν είναι να οδηγηθούν τα πράγματα στην εξάρτηση, κάπου εκεί. Χωρίς αυτά τα όρια, ξέρετε, να είναι...
Ναι, καταλαβαίνω.
Να θέλει μια προσοχή σε αυτά.
Βέβαια,
δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο.
Και οπότε, κυρία Χριστίδη, Να ακούσουμε και εσάς. Μέσα σε, μαζί με όλες αυτές τις σιρήνες εντός πολλών εισαγωγικών, μας έρχεται και μας έχει προστεθεί και το διαδίκτυο. Το λέω, απευθύνομαι σε εσάς έτσι και λίγο χαριτολογώντας, γιατί είστε επιστημονικός υπεύθυνοι του τμήματος προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Σωστά?
Ναι,
στην
ναι,
ίδια φυσικά μονάδα, τη 18 άνω.
Λοιπόν, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα και σε αυτό το πολύ φιλόξενο περιβάλλον. Πριν πούμε για το διαδίκτυο, να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για εξαρτήσεις, για να είναι λίγο ξεκάθαρο και στους ακροατές σας, έχουμε δύο ειδών. Τις εξαρτήσεις της ουσίας, που ίσως εκεί μας είναι πιο κατανοητό, ότι έχουμε μια ουσία η οποία δρά στον εγκέφαλο και μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα γιατί προκαλεί εξάρτηση. Έχουμε όμως και τις εξαρτήσεις στις συμπεριφορές. Mm-hmm. Και για να γίνει πιο κατανοητό, η πιο γνωστή σε όλους μας εξάρτηση στη συμπεριφορά είναι ο τζόγος. Ναι. Για παράδειγμα. Οπότε, όπως λοιπόν είναι ο τζόγος, έχουμε και άλλες συμπεριφορές που φαίνεται ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να εξαρτηθεί, όπως είναι το σεξ, είναι το φαγητό, και εδώ βέβαια μπαίνει και η τεχνολογία. Με βέβαια το βασικό πρωταγωνιστή, το διαδίκτυο, έτσι, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί σε αντίθεση με τις άλλες ουσίες είμαστε και οι ίδιοι χρήστες. Μπορεί την ηρωίνη να μην την ξέρουμε, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, έτσι, αλλά το διαδίκτυο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε χρήστες.
Οπότε... Και να προσθέσω εγώ εδώ και πάλι χαριτολογώντας ότι ερχόμενοι και η κυρία Καρβούνη, ερχόμενες και η κυρία Καρβούνη και η κυρία Χριστίδη, και συζητώντας λίγο πιο πριν εδώ με τους συναδέλφους κτλ., όλοι οι γονείς, όσοι είμαστε γονείς, με τρόμο στα μάτια προσπαθούσαμε να ρωτήσουμε τις επιστήμονές μας εδώ τι να κάνουμε με τα παιδιά μας που ήδη είναι χωμένα, εννοείται, μέσα στο διαδίκτυο, έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, και προσπαθούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του αν είναι εθισμένα ή πηγαίνουν, όπως είπε η κυρία Καρβούνη, βούρου για εξαρτητική συμπεριφορά.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να βάλω μια άλλη παράμετρο σχετικά με αυτό που συζητήσατε πριν με την κυρία Καρβούνη για το θέμα της εφηβείας. Και να πω ότι δεν είναι τυχαίο που οι έφηβοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κολλήσουν περισσότερο στα ναρκωτικά ή σε μια διαδικτυακή συμπεριφορά, στο gaming. Αυτό έχει μια εξήγηση νευροβιολογική και ναι, πρέπει να το ξέρουμε, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται, ή μάλλον η ηλικία στην οποία ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι τα 21-22 έτη ή 23.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιες περιοχές του εγκεφάλου αργούν να αναπτυχθούν και να οριμάσουν. Και ποιες είναι αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου? Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε χρωματοποιία ως φλοιός. Αλλά πολύ πιο απλά είναι η περιοχή του εγκεφάλου η οποία καθορίζει την κρίση μας. Το πόσο ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, το πόσο είμαστε λιγότερο παρορμητικοί, το πόσο μπορεί να υπερισχύσει η λογική του συναισθήματος. Αυτή λοιπόν η περιοχή του εγκεφάλου, που είναι η τελευταία που θα αναπτυχθεί, τι σημαίνει? Ότι στην εφηβεία δεν είναι ακόμα αναπτυγμένη, άρα αυτό που κυριαρχεί στους εφήβους είναι η παρόρμηση, το συνέστημα και λιγότερο η λογική. Αυτό βέβαια είναι καλό, γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι, είναι πιο αυθόρμητοι, ονειρεύονται ακόμα, κάτι που εμείς πιθανόν δεν το κάνουμε.
Έχουν φαντασία,
αλλά είναι και πιο παρορμητικοί και θέλουν και να ρισκάρουν και δεν καταλαβαίνουν και τους κινδύνους από κάποιες συμπεριφορές, είτε που έχουν να κάνουν στη δική μας περίπτωση με την χρήση ουσιών ή με το διαδίκτυο, οπότε γι' αυτό και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στις εξαρτήσεις. Εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρητικά έχουμε περισσότερη οριμότητα θεωρητικά, γι' αυτό το διευκρίνησα έτσι, και μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα.
Παρακαλώ, ναι, κυρία Καρβούνη.
Αν και κι εγώ ξαφνιάστηκα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν υπηρεσίες που δουλεύουν με τις εξαρτήσεις για ουσίες, για άτομα που ξεκινούν και μπαίνουν σε εξαρτητική κατάσταση πάνω από τα 35 έτη.
Αυτό για άλλη έχει εκπομπή. Να κάνει... Όχι, δεν θέλω ίσα-ίσα. Για άλλη εκπομπή με την έννοια του χρόνου. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με αυτό που λέγεται και γράφεται ευρέως στο διαδίκτυο και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ότι λόγω κρίσης έχει αυξηθεί...
Όχι, είναι πρώτη νόπια κρίση αυτή η κατάσταση που έχει
άνω
ξεκινήσει.
Άνω το 35, μάλιστα.
Ναι, θέλω να πω, έχει να κάνει με το ότι, με αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πέρα από τους βιολογικούς παράγοντες που η κυρία Χριστίδη εξήγησε έτσι, με το δικό της τρόπο, είναι ένα σωρό άλλες παράμετροι που κάνουν τη διαφορά.
Μάλιστα. Ξαναγυρίζουμε στους εφήβους λοιπόν. Και τι λέγαμε, ότι εξηγήσαμε γιατί περισσότερο σε αυτή την ηλικία εκδηλώνεται περισσότερο και αρχίζει να φαίνεται ότι Όχι ακριβώς κάτι δεν πάει καλά, εγώ δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί πάλι σε μία προσυνεννόηση εδώ που είχαμε με την κυρία Χριστίδη, μάλλον εμένα προσωπικά άρχισε λίγο να με καθησυχάζει, διότι δεν είναι πάντοτε τα πράγματα όπως φαίνονται, έτσι, και με την κυρία Καρβούνη από την εμπειρία της θα το συνεχίσουμε, δεν είναι τόσο δαιμονοποιημένα ή μπορούμε και να γνωρίσουμε σιγά σιγά, να καταλάβουμε τα σημάδια από πότε και μετά αρχίζει μία συμπεριφορά να κατατάσσεται από τους ειδικούς, να ονομάζεται παθολογική.
Λοιπόν, δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση, δεν είναι σκοπός μας να δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ δεν μπορούμε πια να σκεφτούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό, διότι το διαδίκτυο έχει ανοίξει, λέω συχνά, πύλες στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στη διασκέδαση, στη ψυχαγωγία, στην εργασία, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό στη χρήση, το οποίο εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Είτε αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τον εθισμό, ίσως μιλήσουμε αργότερα και τους άλλους κινδύνους για το διαδίκτυο. Είναι όμως μια νέα πραγματικότητα, η οποία έχει εμφανιστεί πολύ πιο αργότερα με βάση, σε σχέση με τις ουσίες. Σκεφτείτε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο άρχισε να μελετάται το 1996. Είμαστε δηλαδή μόλις 20 χρόνια έρευνας έχουμε και μελέτης αυτού της νέας εξάρτησης. Είμαστε λοιπόν αρκετά πίσω σε σχέση με τις άλλες εξαρτήσεις, όμως είναι μια νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και το 2009 δημιουργήθηκε το δικό μας τμήμα, ένα από τα πιο καινούργια τμήματα του 18 άνω, διότι θέλησε να ανταποκριθεί το 18 άνω σε αυτή τη νέα ανάγκη της κοινωνίας μας.
Το καταλαβαίνω. Θέλετε να πούμε πολύ σύντομα μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, νομίζω μας στάνουν 2 λεπτά, για το πρώτον, τα γιατί είναι τόσο ελκυστικό το διαδίκτυο και τα κριτήρια εθισμού βεβαίως, που θα τα θέλαμε όλοι να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, είναι ελκυστικό το διαδίκτυο, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει η προσβασιμότητα, εύκολη προσβασιμότητα. Είμαστε σε online οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, πρωί, βράδυ.
Σε οποιοδήποτε σημείο.
Σε οποιοδήποτε σημείο, ναι. Με κινητό, φορητό, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ένα πολύ σημαντικό, πέρα από την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα, είναι η ανωνυμία. Μπορεί ο καθένας μέσα από το διαδίκτυο να εμφανιστεί όπως θέλει. Η εικόνα του δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ανωνυμία, να ξέρετε, ότι βοηθάει πάρα πολύ και στην άρση αναστολών, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να παίξω, να ρισκάρω, να τζογάρω, να δω πορνογραφικό υλικό μέσα από το σπίτι μου χωρίς να χρειαστεί να εκτεθώ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διαδίκτυο, λέμε πολλές φορές, το διαδίκτυο δεν είναι, ακόμα όταν παίξεις ένα παιχνίδι, δεν χάνεις, διότι ακόμα και αν χάσεις θα σταματήσεις και θα ξαναπαίξεις ένα καινούριο παιχνίδι και θα το επαναλάβεις μέχρι να κερδίσεις. Οπότε προσφέρει εικόνα, ήχο, είναι πάρα πολύ ελκυστικό για όλους μας. Mm. Και βέβαια το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η κοινωνικοποιητική του δράση. Έτσι ξεκίνησε το διαδίκτυο, διότι σκεφτήκαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους και θα επικοινωνούμε. Και όντως και μιλάμε με τους συγγενείς μας στο εξωτερικό, που δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε κάτω από άλλες συνθήκες.
Μα και τα παιδιά του σχολείου έχουν ομάδες και μιλάνε καθημερινά μέσα από αυτό.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι βέβαια εδώ υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, διότι όσοι θελήσαν να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο μέσα του διαδικτύου, σημαίνει ότι ήταν και πιο μοναχικοί άνθρωποι. Ναι. Και αυτή η κοινωνικοποίηση οδήγησε ακόμη σε μεγαλύτερη μοναξιά στην κοινωνία.
Ένας φαύλος κύκλος, έτσι, κύκλος. Μάλιστα. Τώρα θα αναγκαστώ να σας διακόψω, θα πάμε στους τίτλους και αμέσως μετά θα πούμε τα κριτήρια, πώς μου τα είπατε.
Τα κριτήρια στα οποία βασιζόμαστε να διαγνώσουμε αν υπάρχει εθισμός στο διαδίκτυο.
Ωραία. Εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε περάσει από τις 3:30. Συζητούμε με τις κυρίες Ντόρα Καρβούνη και Στέλλα Χριστίδη από το Τμήμα Εφήβων και Νέων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 άνω για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις. Στο πλαίσιο πάντα, κυρίες και κύριοι, της θεματικής εβδομάδας που σε σύμπραξη με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πραγματοποιούμε και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Είχαμε μείνει λοιπόν, κυρία Χριστίδη, συγγνώμη να μην παραλείψω να πω ότι η επιμέλεια όλου του αφιερώματος και των ενθέτων που ακούτε σε διάφορες ώρες της μέρας μέσα στο πρόγραμμα ανήκει στη Μαρία Σφυρόαερα. Λοιπόν, να μην παραλείψουμε, κυρία Χριστίδη, και παρακαλέσω τον Τάσο για το χαλάκι μας, να πάμε σε αυτό που αφήσαμε πριν ανοιχτό, τα κριτήρια που δείχνουν αν τα πλήρει κάποιος όλα είναι πρόβλημα ή δεν ξέρω πόσα από αυτά, ότι πάμε σε μια εξαρτητική συμπεριφορά σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου.
Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά, γιατί πολλές φορές το να ψάχνουμε τον ακριβή αριθμό των κριτηρίων μπορεί να υποτιμηθεί ή να υπερτιμηθεί η εξάρτηση. Το βασικό πρώτα απ' όλα είναι κάποιο παιδί, έφηβος ή νεαρός ενήλικας, να είναι προσκολλημένο στο διαδίκτυο. Θα με ρωτήσετε βέβαια πόσες ώρες. Εδώ είναι ένα θέμα που βέβαια δεν θα μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Βάζουμε πολλές φορές, αναφέρουμε ότι 42 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 6 ώρες την ημέρα σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει κάποια εξαρτητική συμπεριφορά. Mm-hmm. Όμως μπορεί και οι 5 ώρες να είναι εξαρτησιογόνος, οπότε δεν έχουμε απόλυτα κριτήρια ποσοτικά. Πιο πολύ έχει σημασία η ποιότητα, δηλαδή τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετές ώρες στο διαδίκτυο, συνεχώς χρειάζεται να αυξάνει αυτές τις ώρες για να έχει το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι κάποιος όταν είναι στο διαδίκτυο, τι ψάχνει να βρει. Ψάχνει από τη μια να χαλαρώσει, να πολλές φορές είναι άτομα που έχουν άγχος και μέσα από το διαδίκτυο και αυτό που κάνουν στο διαδίκτυο προσπαθούν να ηρεμήσουν, έτσι, οπότε να αποφύγουν αρνητικά συναισθήματα. Και βέβαια το διαδίκτυο δίνει και πολλά θετικά συναισθήματα, όταν κερδίζει το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν χρειάζεται να αυξάνει τις ώρες που είναι στο διαδίκτυο για να έχει αυτά τα αποτελέσματα, έχουμε το φαινόμενο της ενοχής, έτσι, που εμφανίζεται και σε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Βλέπει ότι αυτή η χρήση είναι υπερβολική και έχει πολλές συνέπειες, οπότε θέλει να το σταματήσει. Όμως έρχεται μπροστά σε επανειλημμένες αλλά αποτυχημένες προσπάθειες να μειώσει το χρόνο παραμονής. Δηλαδή βλέπω ότι άτομο το οποίο είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο, όταν αποφασίσει να το μειώσει ή όταν ξαφνικά οι γονείς του επιβάλλουν να...
Ως συνήθως,
επειδή πάνω σε έναν καυγά, επειδή δεν πάει καλά με τα μαθήματα, ναι, δεν διαβάζει, του λένε σου κλείνουμε τη σύνδεση, οπότε βλέπουμε να εμφανίζεται μία ευερεθιστότητα, μία κακή διάθεση, μία ένταση που θα μπορούσε να μας παραπέμψει όταν μιλάμε, ας πούμε, για ουσίες σε ένα στερητικό σύνδρομο. Δεν είναι στερητικό, αλλά μας παραπέμπει σε αυτό, άρα δείχνει ότι έχουμε εξάρτηση. Αυτή η χρήση του διαδικτύου έχει πάρα πολλές συνέπειες και το παιδί, παρόλο που έχει συνέπειες, δεν μπορεί να μην είναι εκεί. Και τι συνέπειες βέβαια μιλάμε στους εφήβους, πιο πολύ με τη σχολική τους επίδοση. Ή απομονώνονται, δεν κάνουν παρέες με τους συμμαθητές τους, σταματάνε τις αθλητικές δραστηριότητες, χόμπι, τέχνη, και εδώ να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για την ανάπτυξη των παιδιών, δεν κάνουν τίποτα από αυτά, και βέβαια πέφτει πάρα πολύ η επίδοση στο σχολείο.
Ναι.
Και παρόλο που πέφτει αυτή η επίδοση, δεν σταματούν τη χρήση. Και να πούμε σε αυτό ότι υπάρχουν περιστατικά και στην Ελλάδα εφήβων που σταματούν το σχολείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν πάνε στο σχολείο, σταματάει το σχολείο γιατί είναι όλη την ημέρα, κυρίως τη νύχτα. Για τα παιδιά αυτό είναι πολύ σημαντικό, παίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι στις 5 με 6 ώρα το πρωί και κοιμούνται μετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, η νυχτερινή ενασχόληση. Οπότε όταν έχουμε όλα αυτά, επιπλέον λένε ψέματα για τις ώρες που είναι στην χρήση, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σημάδια, το πω κριτήρια, mm-hmm, ότι κάτι δεν πάει καλά.
Μάλιστα.
Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι όταν αυτή η χρήση, αυτό που σας είπα πριν, έρχεται να ρυθμίσει τη διάθεση. Όταν δηλαδή πια το αν θα είναι το παιδί καλά ή όταν δεν είναι καλά, εξαρτάται από τη χρήση. Είμαι στον υπολογιστή, αισθάνομαι καλά. Βγαίνω από τον υπολογιστή, δεν είμαι καλά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο. Όταν η χρήση γίνεται πια ρυθμιστή της διάθεσης, τότε μιλάμε για εξάρτηση.
Μάλιστα. Το αφήνουμε εδώ με άνω τελεία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί φυσικά όταν εντοπίζουμε ένα φαινόμενο και τις ιδιότητες του, τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά, το επόμενο βήμα για τους επιστήμονες και για τους ειδικούς είναι το πώς θα το προλάβουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα έχετε κάποιες απαντήσεις που θα μας βοηθήσετε και εσείς προσωπικά και το αντικείμενό σας, και γυρίζω στην κυρία Καρβούνη.
Παρακαλώ.
Κυρία Καρβούνη, μιλούσαμε για το διαδίκτυο που, αν και αφορά την εξάρτηση του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι κυρία Χριστίδη, κάνω κάποιο λάθος ως προς αυτό?
Και του εγκεφάλου.
Και του εγκεφάλου.
μάλλον σας μπερδέψαμε περισσότερο.
Δεν πειράζει πολύ. Όχι, μ' αρέσουν εμένα αυτά, το ξέρετε. Το συζητούσαμε και πριν. Εμένα με τρομάζει εξίσου και η χρήση ουσιών φυσικά. Λέω, το τρομάζει, το πάω στο ότι εκεί μιλάμε για χημικό, τοξικό σκεύασμα, έτσι δεν είναι?
Χημικό αλλά και φυσικό πολλές φορές.
Και φυσικό, εντάξει, που τέλος πάντων εισέρχεται στον οργανισμό και δημιουργεί όλα αυτά τα φαινόμενα.
Μα είναι πολύ ανάλογο αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. γιατί διάφορες ουσίες φυσικές ή χημικές, όπως και αν θέλετε να τις ταξινομήσουμε, επιδρούν, ακριβώς επειδή επιδρούν στον εγκέφαλο, επιδρούν και στην mm-hmm. όλη την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Αυτός mm-hmm. είναι ο λόγος για τον οποίο ένας άνθρωπος έχει την τάση να επαναλάβει την χρήση από αυτή την ουσία, γιατί θέλει ακριβώς να μεταβάλει την ψυχική του κατάσταση, τη διάθεση, όπως είπε και η κυρία Χριστίδη για το διαδίκτυο.
Βέβαια.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχει την τάση να το επαναλάβει, ξανά, ξανά, εθίζεται και εν τέλει εξαρτάται. Και βεβαίως εμείς σαν χώρος επιχειρούμε την προσέγγιση την ψυχολογική, την ψυχοσυναισθηματική.
Το γιατί το κάνει.
Βεβαίως,
και γιατί το επαναλαμβάνει.
Ναι, γιατί συμβαίνει, γιατί βρίσκεται ακριβώς σε όλη αυτή την ευαλωτότητα, το οποίο το ανέφερε η κυρία Χριστίδη πολύ καλά, να μην το επαναλάβω. Mm-hmm. Βρίσκεται σε όλη αυτή την ευαλωτότητα και μαζί με όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα και εγώ νωρίτερα, ψυχικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και το αντικείμενο της εξάρτησης, στην περίπτωσή μας η ουσία, είναι το μέσο για να ανταποκριθεί σε κάτι που του συμβαίνει με το οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
Έρχεστε καθημερινά στο Τμήμα Εφήβων και Νέων με πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ νέων ανθρώπων που πρέπει να τους βοηθήσετε και που θέλετε να τους βοηθήσετε. Έρχονται σε εσάς οι ίδιοι, οι γονείς τους, οι κηδεμόνες τους, κάποιοι άλλοι? Έχω απορία.
Εμείς υποδεχόμαστε καταρχήν νεαρούς εφήβους και νέους ενήλικες, όπως λέμε, έως 22 ετών.
Μάλιστα.
Από ανοιχτό το ηλικιακό όριο έως 22 ετών. Έρχονται είτε για να ενημερωθούν, να πληροφορηθούν για ζητήματα που αφορούν τις ουσίες γενικότερα, είτε για να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί δεν έρχονται όλοι για να ζητήσουν βοήθεια, άλλοι έρχονται για να δουν τι κάνουμε.
Πώς το εννοείτε
τι
αυτό?
Τι κάνουμε με αυτό το ζήτημα, πώς το αντιμετωπίζουμε,
δηλαδή
σαν
συμβουλευτικά,
ναι. ενημερωτικά. Mm-hmm. Άλλοι έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια. Ή γιατί τους στέλνουν γιατροί, δικαστήρια, οικογένεια με πολυπίεση γιατί έχει φτάσει η κατάσταση να είναι στο απροχώρητο. Βεβαίως και έρχονται εφήβοι νέοι έως 22 ετών. Οπωσδήποτε έρχεται και ο γονιός τους, έρχονται οι γονείς τους. Είναι κάτι που το βάζουμε και εμείς ως προϋπόθεση, γιατί είναι σε μια τόσο δυνατή αλληλεπίδραση σε αυτή την περίοδο της ζωής τους, που δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα mm-hmm. αν δεν διαφοροποιηθεί και η δική τους στάση.
Βέβαια.
Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές συμπεριφορές των γονιών που αντί να βοηθούν στη λύση του προβλήματος, βοηθούν στην εξέλιξη και στη συντήρηση του προβλήματος.
Με την κάπως αρνητική, επιφυλακτική, αντιδραστική συμπεριφορά τους, εννοείται.
Με συμπεριφορές που και οι ίδιοι δεν μπορούν να τις συνειδητοποιήσουν με ποιο τρόπο συμβάλλουν τελικά στο να γίνεται η χρήση. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα. Και γιατί οι ίδιοι σαν προσωπικότητες μπορεί να κουβαλάνε τα δικές τους δυσκολίες, τραύματα, ανησυχίες, ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά του ψυχισμού τους, mm-hmm. δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να αφουγκραστούν τις ανάγκες του παιδιού τους, τις ιδιαιτερότητές του. Αν κάτι του συμβαίνει ή όχι, πώς να επικοινωνήσουν.
Οι ίδιοι έφηβοι, οι περισσότεροι από αυτούς, οι περιπτώσεις που μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας χωρίς να πούμε ούτε ποσοστά, ούτε αριθμούς, ούτε τίποτα, έχουν συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Δηλαδή, λίγο πολύ γνώριζαν που μπαίνουν. Είχαν ενημέρωση, γιατί όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε και τώρα και που γίνεται όλα τα χρόνια στοχεύει εκεί, στο να υπάρχει τόση ενημέρωση ώστε τελικά να καταλήξουμε στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
Νομίζω αν,
το επιθυμητό,
αν έχω
πάντως
καταλάβει καλά για τη θεματική εβδομάδα το στόχο ότι αυτό είναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Οι ίδιοι οι νέοι, αν τους ακούσετε, και αναφέρομαι στον πληθυσμό που προσέρχεται στις υπηρεσίες μας, έτσι δεν
αυτό
είναι όλος ο πληθυσμός που είναι στα σχολεία.
Όχι, όχι.
Έτσι μιλάω Οι ίδιοι οι νέοι που προσέρχονται, παρότι τις περισσότερες φορές έρχονται από την πίεση των συνθήκων, εάν νιώσουν καλά στο χώρο με τον άνθρωπο που τους υποδέχεται, εύκολα θα αναφερθούν σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και θα μπορέσουν να συσχετίσουν αυτή τους την τάση με τις δυσκολίες που έχουν, τις εσωτερικές τους εννοώ δυσκολίες. Δεν έρχονται συνειδητοποιημένοι, γιατί οπωσδήποτε δεν βοηθάει η ωριμότητά τους, που δικαίως, όπως το είπε και η κυρία Χριστίδη, δικαίως αυτή την ηλικία είναι σε, είναι, εξέλιξη, ναι, είναι σε εξέλιξη,
το,
είναι,
το πιο
είναι σε
πιθανό,
διαμόρφωση.
Δηλαδή πραγματικά θα ένιωθα έκπληξη αν μου λέγατε ότι ναι, έρχονται συνειδητοποιημένοι. Το ρωτάω απλά για να σας δώσω την αφορμή να μου πείτε σε ποια κατάσταση έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και κατά πόσο αυτό λειτουργεί αρνητικά, δηλαδή είναι αρνητικοί στο να δεχτούν βοήθεια. Συνεργάζονται.
Σε ποια κατάσταση έρχονται.
Ανάλογα με την περίπτωση.
Ναι, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία, δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω. Επειδή είναι πολύ νεαρή η ηλικία, είναι πολλές φορές μια κατάσταση που δεν είναι εξωτερικά κάτι που μπορεί να το δει κανείς και να ξαφνιαστεί.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να
σας ξαφνιάζει τίποτα
δεν θα σας
τόσο ξαφνιάζε. Δραματικά.
Είναι νέοι άνθρωποι, δεν έχουν από τις ουσίες φτάσει έτσι, σε μια εξαθλίωση εξωτερική, όπως καμιά φορά έτσι προβάλλουν οι εικόνες. Δεν είναι κάτι που φαίνεται, να το πω έτσι.
Ναι.
Όχι πάντα, αλλά
καταλαβαίνω.
Ας μην νομίζει κανείς ότι είναι κάτι που είναι πολύ προφανές.
Μάλιστα.
Όμως τις περισσότερες φορές έχουν σοβαρότατα μπλεξίματα στην προσωπική του ζωή, στην κοινωνική του ζωή, στη σχολική, ούτε συζήτηση, η συντριπτική πλειοψηφία, πολλοί έχουν διακόψει το σχολείο, στην οικογένεια, στις προσωπικές τους σχέσεις με φίλους, με φίλες, τη σεξουαλικότητά τους, την επιθετικότητά τους. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον μου, πάντα με συγκινεί, είναι όταν... είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν μαρτυρήσει το ότι δεν τα βγάζουν πέρα με τον εαυτό τους.
Ναι.
Στην οικογένεια ή στον εκπαιδευτικό, σε έναν άνθρωπο από το περιβάλλον που εμπιστεύονται.
Mm-hmm.
Μπορεί να μην συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Εν γέννη.
Και αν αυτό θέλετε να πείτε το αποδεχθούν και το έχουν ως βασικό συμπέρασμα για τον εαυτό τους, είναι ένα πρώτο βήμα για
βέβαια
να ζητήσουν.
Ακριβώς.
Και το παρακάτω.
Είναι πάνω σε αυτό το σημείο που χτίζεται το κίνητρο και το αίτημα για μια ψυχολογική βοήθεια, ψυχοθεραπευτική δουλειά. Εκεί στηριζόμαστε σαν χώρος.
Κυρία Χριστίδη, σας βλέπω κουνάτε το κεφάλι σας όσο ρωτούσα εάν το συνειδητοποιούν, αν είναι αρνητικοί, αν δέχονται τη βοήθεια τα πολύ νέα παιδιά, και θα το συναρτήσω με το σιγά σιγά, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε και το χρόνο, παρόλο που η συζήτηση μαζί σας μπορεί να οδηγήσει και με τις δυο σας σε πάρα πολλά παράθυρα, σύνολα και υποσύνολα ατερμόνων συζητήσεων. Αυτό το γεγονός ότι είναι αρνητικοί και στη συνέχεια μπορούν να καταλάβουν ότι ναι, οι άνθρωποι που είναι απέναντί τους είναι εδώ για να βοηθήσουν, ούτε για να τους κρίνουν, ούτε για να τους μαλώσουν, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Βοηθάει τελικά, έχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί πέρα από την πρόληψη πρέπει να μιλήσουμε και για την απεξάρτηση των ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν ακόμα ένα παρόμοιο πρόβλημα.
Κοιτάξτε, η αποδοχή του προβλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολη και επειδή έχουμε να κάνουμε με φίβους και με νεαρούς ενήλικες, πάντα ξεκινάει το αίτημα από τους γονείς. Ήδη αυτό ενοχλεί τα παιδιά. Γιατί δεν είναι δική τους επιλογή στην αρχή. Κουνούσα το κεφάλι γιατί εμείς στο τμήμα, επειδή βλέπουμε νεαρούς ενήλικες, όχι εφήβους, αλλά η συμπεριφορά είναι αυτή, είναι η ίδια όπως είπε η κυρία Καρβούν. Έρχονται οι γονείς σε εμάς, απευθύνονται σε εμάς, τα παιδιά δεν έχουν στην αρχή κίνητρο. Ξέρουν το πρόβλημα, τουλάχιστον οι εθισμένοι στο διαδίκτυο, τουλάχιστον αυτό που εμείς βλέπουμε, ότι αναγνωρίζουν το πρόβλημα, ξέρουν ότι είναι εκεί, αλλά δυσκολεύονται να αποσπαστούν από το διαδίκτυο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να χτιστεί το κίνητρο και αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεραπείας, όπως η κυρία Καρβούν ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Η θεραπεία λοιπόν δεν είναι εύκολο πράγμα. Ξέρουν ότι σε εμάς θα βρουν λύση, αλλά δεν είναι έτοιμοι για τη λύση. Και ειδικά στο διαδίκτυο που είναι κάτι το οποίο δεν είναι παράνομο, δεν είναι κατακριτέο, λένε ότι γιατί να φύγω από το διαδίκτυο, κάνω δουλειές μέσα, διαβάζω, κάνω εργασίες. Ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή παίζω και λίγο. Το πρόβλημα είναι σαφώς το gaming. Έτσι, επειδή είπαμε πριν για τη δαιμονοποίηση, φυσικά και μέσα στο διαδίκτυο θα κάνουν δουλειές, θα κάνουν τις σχολικές τους εργασίες, θα ψάξουν για πληροφορίες. Το πρόβλημα πιο πολύ που εστιάζουμε είναι στις πολλές ώρες στο gaming. Οπότε όμως το βάζουν συνολικά ότι μέχρι το διαδίκτυο γιατί είναι κακό. Εμείς είμαστε εκεί και δεν κάνουμε, δεν πειράζουμε. πειράζουμε κανέναν.
Ναι.
Κάτι βέβαια στο οποίο τους έχουν οθήσει και οι γονείς, διότι οι γονείς προτιμούν να είναι μέσα και να μην μπλέξουν με τα ναρκωτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Οπότε είναι καλύτερα από τα μην μπλέξουμε τα ναρκωτικά,
σου
να μην είναι μέσα.
Στο δωμάτιό του τον έχω
μέσα όμως ένα παιδί το οποίο έχει ανάγκες, είπαμε θέλει να ρισκάρει, θέλει να μάθει, θέλει να διαφοροποιηθεί, θέλει να ανήκει σε μια. Στην ομάδα συνομιλίκων, να αποκτήσει ταυτότητα, υπάρχει το διαδίκτυο που τα προσφέρει όλα αυτά. Κάποια παιδιά όμως που έχουν κάποια ευαλωτότητα, που μπορεί να έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, γιατί η εξάρτηση είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο,
όντως,
κινδυνεύουν να εθιστούν.
Όπως λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Καρβούνη και εκτός εκπομπής, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας το θέμα από πιο κοντά, για να μπορέσω και εγώ να το μελετήσω και να στοιχειωδώς να το παρουσιάσουμε εδώ στην ραδιοφωνία. Κατάλαβα ακριβώς αυτό. Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι πρόκειται για νοσηρό οπωσδήποτε, μια νοσηρή κατάσταση, που όμως είναι πολύ παραγωγική και τόσο σύνθετη που αυτό νομίζω ότι είναι και που την κάνει δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Κυρία Καρβούνη, θέλετε να μείνουμε περισσότερο στο θέμα πρόληψη ή στο θέμα θεραπεία, απεξάρτηση θεραπεία, ελπίδα? Και στα δύο.
Εμείς λόγω της πολύ νεαρής ηλικίας με την οποία ασχολούμαστε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκουμε στο πεδίο της δευτερογενούς πρόληψης, που σημαίνει ότι επιχειρείς μια θεραπεία για την απαλλαγή από τις ουσίες και άρα με έναν τρόπο προλαμβάνεις πολλά άλλα. Είναι, θέλω να σας πω, η πρόληψη και η θεραπεία σαν όρη, σαν έννοιες.
Στην περίπτωση τη δικιά σας ταυτίζεται.
Ναι. Η πρωτογενής πρόληψη βεβαίως
έχει
σημαίνει
δαθεί,
ότι
εντάξει,
μπορεί και όχι, σε μια, όχι σε όλο στο εύρος του πληθυσμού.
Ελπίζουμε να υπάρχει και πρωτογενής.
Όλο το εύρος, ναι, ελπίζουμε να υπάρχει και πρωτογενής. Αλλά εμείς σε ό,τι αφορά την θεραπεία, αυτό στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, είναι στο ρόλο της οικογένειας, στο ρόλο των γονιών. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για εφήβους, για γυμνάσιο, μια εκεί θεματική εβδομάδα εκεί απευθύνεται, έχει μεγάλη σημασία να είναι ξεκάθαρο ότι οτιδήποτε είναι αυτό και αν βλέπουν οι γονείς τα παιδιά ή υποψιάζονται, δεν χρειάζεται να το έχουν αποδεδειγμένα δει, μπορεί να τους φέρει στην πόρτα μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας. Έχει μεγάλη σημασία πώς οι ίδιοι διαμορφώνουν τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους για τα περαιτέρω.
Mm-hmm. Είναι ακόμα ταμπού να ζητήσω τη βοήθεια, άρα να παραδεχθώ ότι το παιδί μου μπορεί και να κάνει χρήση ή να είναι έτοιμο να κάνει χρήση, δεν ξέρω τι, δίκη προθέσεων, αλλά αφορά το ένστικτο του γονιού αυτό.
Σαφώς δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν 3 δεκαετίες. Δεν το συζητούμε,
αλλά
έχουν αλλάξει πάρα πολλοί άνθρωποι, χτυπούν πολύ πιο εύκολα την πόρτα, σου δίνουν το όνομά τους, ενώ κάποτε δεν μπορούσαν να δώσουν παρά. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη αρνούνται να δουν μπροστά τους ερωτηματολόγιο ή δίνουν ψεύτικο όνομα προκειμένου να... Mm-hmm. Συμβαίνει πολύ σπάνια, αλλά συμβαίνει.
Αυτό που είπατε με το ρόλο του γονιού θα έλεγα ένα μεγάλο όχ, διότι όλοι όσοι μας ακούν μέσα τους, αν θέλουν να είναι ειλικρινείς, νομίζω το ίδιο θα αναφωνήσουν, διότι είναι μια ακόμα μεγάλη ευθύνη και να δεις από νωρίς σημάδια και να μην δημιουργήσεις το υπόστρωμα που θα οδηγήσει το παιδί τον έφηβο σε εξαρτητικές συμπεριφορές και όταν το δεις να έχεις το σθένος να παραδεχθείς ότι το παιδί χρειάζεται βοήθεια και θα το πας και θα το στηρίξεις και δεν θα το κρίνεις. Οπότε εκεί το όχ, είπα να μην τα πω όλα αυτά, αλλά τελικά τα είπα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και οι δύο. Αυτό με το, λοιπόν, άρα όταν είπατε παίζει μεγάλο ρόλο ο γονιός και στα 3 που ανέφερα ή πια στο στάδιο ότι αυτό που παραλαμβάνετε εσείς, τη δευτερογενή πρόληψη, τη βοήθεια για απεξάρτηση και τη θεραπεία.
Σε όλα. Είναι καθοριστικό από την αρχή, την ώρα που γεννιέται ένα παιδί μέχρι να πάρει την όριμη ενήλικη κατάσταση, ο ρόλος του είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ σημαντικός.
Και πού θα το εστιάζατε, επειδή και εσείς είστε μητέρα? Πού θα το εστιάζατε περισσότερο, τι πρέπει να κάνει, να δίνει περισσότερο χρόνο?
Στην πρόληψη από την ώρα που γεννιάται. Στην πρόληψη την ώρα που γεννιέται.
Λίγο πιο εξειδικευμένα.
Γιατί το λέω, θα σας πω, γιατί όλο και περισσότερο στη τελευταία 15ετία διαπιστώνουμε από τον πληθυσμό μας.
Μάλιστα.
Ότι οι δυσκολίες εστιάζονται σχεδόν στον πρώτο χρόνο της βρεφικής ζωής.
Αυτό το έχω ξαναδιαβάσει.
Αλλά είναι μεγάλη
κουβέντα.
Δεν ξέρω,
κυρία, είναι μεγάλη κουβέντα για την ώρα
για
που πάμε
τώρα
να την ανοίξουμε.
Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θέλει χρόνο, θέλει να αφιερώνει χρόνο. Δεν σημαίνει απεριόριστο, όχι. Θέλει όμως πιο πολύ να αφουγκράζεται ο γονιός το παιδί του, να παρατηρεί διακριτικά και από απόσταση, να αντέχει πλήγματα χωρίς να εναντιώνεται, να ακούει, γιατί ξέρετε οι έφηβοι μιλάνε, λένε, αλλά ποιος τους ακούει και πολλές φορές ποιος τους ρωτάει. Και να είναι πάντα εκεί και να παρέχουν ένα ασφαλές καταφύγιο, ό,τι και αν είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό οφείλουν
μάλιστα,
οι γονείς.
Μάλιστα. Κυρία Χριστίδη, πάνω στα ίδια αν μπορείτε.
Ναι, να πούμε ότι όπως και οι αιτίες εξάρτησης είναι μίσμα για πάρα πολλούς παράγοντες, έτσι και η πρόληψη βασίζεται σε πάρα πολλά πράγματα, που φυσικά από το πρωταγωνιστικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι γονείς. Όσον αφορά το διαδίκτυο βέβαια, να πούμε ότι οι γονείς παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τα όρια για τις πολύ μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω πόσοι γονείς στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι η χρήση οθονών κάτω από την ηλικία των 18 μηνών, εγώ θα έλεγα και των 2 ετών, δεν επιτρέπεται.
Ναι.
Και δεν μιλάμε για διαδίκτυο, μιλάμε για οθόνες. Το να παρκάρουμε, να το πω έτσι, τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση για να κάνουμε τις δουλειές μας, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Άρα μέχρι την ηλικία των 2 ετών δεν επιτρέπεται η χρήση οθόνης. Από εκεί και πέρα, κάποιες ώρες, αλλά μόνο με να δουν κάτι που να έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και μαζί με τους γονείς, για να περάσουμε σιγά σιγά μετά την ηλικία των 5 ετών, που λέμε ότι μία ώρα, δύο ώρες την ημέρα θα μπορούσε να είναι επιτρεπτό. Μετά τα 6 χρόνια και στην εφηβεία πρέπει να μπαίνουν πάρα πολλά όρια. Δεν είμαστε με τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού. Δεν παίρνουμε τον υπολογιστή πριν από να κοιμηθούμε στην κρεβατοκάμαρα. Ο υπολογιστή θα είναι σε έναν κοινό χώρο στο σαλόνι για να μπορεί να υπάρχει, δεν θα έλεγα επίβλεψη, συνεργασία. Να το πούμε λίγο πιο έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ορίζετε ποιες στιγμές της ημέρας και σε ποιους χώρους θα επιτρέπεται η χρήση των συσκευών. Και επίσης οι γονείς, δεν επιτρέπεται πια να υπάρχουν γονείς διαδικτυακά αναλφάβητοι, δηλαδή να μην ξέρουν τι είναι το διαδίκτυο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν και οι ίδιοι να είναι κοντά στα παιδιά τους.
Όπως μου λέγατε με πολύ απλά λόγια, αν δεν γνωρίζουν, να μάθουν υπολογιστή και όλες τις λειτουργίες του, ώστε να.
Αρκεί να μην κολλήσουν και αυτοί, βέβαια.
Κοιτάξτε, η προϋπόθεση του να είναι καλά ο ενήλικας παύλα γονιός είναι μια άλλη παράμετρος που τώρα δεν την εξετάζουμε, αλλά τι να κάνουμε.
Στην ημέρα κατά των ναρκωτικών θα ξανάρθουμε να πούμε γι' αυτά.
Πολύ ευχαρίστως, κυρία Καρβούνη. Έχουμε αφήσει έξω πράγματα, λέγαμε, αλλά μέσα στην οικονομία του χρόνου. Συμπερασματικά, θέλατε να πείτε κάτι και να αποχαιρετήσουμε?
Θέλω να πω τα τηλέφωνα.
Πολύ καλά.
Του τμήματός μας, της υπηρεσίας μας. Μολύβι και χαρτί, παρακαλώ.
Ναι, ναι.
Ή τέλος πάντων κάτι ηλεκτρονικό.
Ναι, ναι, πείτε μας.
210-36-38-833.
Άλλη μια φορά.
210-36-38-833.
Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τις δύο και το τμήμα, την μονάδα εφήβων και νέων, 18 άνω, και για όλη τη δουλειά που κάνετε. Σας εξέφρασα το θαυμασμό μου, γνώρισα μόνο εσάς τις δύο, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει πολύ προσωπικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χριστίδη, έναν τρόπο για να επικοινωνούμε και με
το τμήμα μας, το οποίο είναι στη Βουρνάζου, στους Αμπελοκήπους, Βουρνάζου 37-210-6448-980.
210-6448-980 λοιπόν. Και είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Ήταν η κυρία Ντόρα Καρβούνη.
Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και η κυρία Στέλλα Καρβούνη από την ομάδα 18 Άνω.
Χριστίδη. Κυρία Στέλλα Χριστίδη.
Συγγνώμη, κυρία Στέλλα Χριστίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα σε όλους.